Luca, capitolul 9, versetele 18 la 27. Ceea ce am spus înainte, spuneam și ieri, nu am cuvinte. Nu știu, nu găsesc cuvinte prin care să vă spun exact ceea ce simt. Deci nu-i nicio forțare, nu-i nicio observație critică, nu-i absolut nimic din toate acestea. Dacă aș putea să vă spun exact ceea ce simt și să vă spun exact ce timp ne pregătește Dumnezeu, ce-i pregătit de Dumnezeu pentru noi și ce timp este acesta pe care foarte ușor putem să-l pierdem și care nu se întoarce niciodată înapoi, că Dumnezeu este aproape. Deci Luca, capitolul 9, versetele 18 la 27. Ne ridicăm în picioare și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare: cine zic oamenii că sunt eu? Ei i-au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt? Hristosul lui Dumnezeu, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului, astăzi vom vorbi despre iminența împărăției. Iminența împărăției înseamnă că împărăția este aproape, că este foarte aproape. Este iminentă. Venirea împărăției este iminentă. Venirea împăratului împărăției, venirea Domnului Iisus Hristos, este foarte aproape. Adică este un eveniment care se poate întâmpla dintr-o clipă în alta. Asta înseamnă iminența împărăției. Domnul a spus în Luca 21, când veți vedea că se întâmplă aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Și vorbește despre o pildă, despre smochin. Când înfrunzește smochinul, știți că de acum vara este aproape. Când veți vedea întâmplându-se semnul acesta, să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Smochinul este Israel în Biblie, peste tot. Dumnezeu aseamănă poporul său, Israelul, cu smochinul. Când veți vedea smochinul că înfrunzește, și smochinul a înfrunzit în 1948. Israelul a apărut din nou pe harta lumii, s-a înființat din nou ca stat. Și Domnul a spus, când înfrunzește smochinul, să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Deci, de 60 de ani aproape, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Este foarte aproape. Niciodată n-a fost atât de aproape. Este iminentă împărăția lui Dumnezeu, venirea împărăției lui Dumnezeu. Venirea împărăției, adică consumarea, împlinirea finală a împărăției lui Dumnezeu, pentru că împărăția lui Dumnezeu a venit pe pământ odată cu venirea Fiului lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos. Și de atunci împărăția lui Dumnezeu se răspândește, se propovăduiește pretutindeni. Și oameni intră în împărăția lui Dumnezeu. Cine dă năvală, intră, pune mâna pe ea, intră în împărăția lui Dumnezeu. Ușa împărăției lui Dumnezeu este deschisă. Evanghelia împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. Oricine crede și se botează va fi mântuit, intră în împărăția lui Dumnezeu. Se extinde, se răspândește împărăția lui Dumnezeu. Însă împărăția aceasta va avea o împlinire finală, va avea un apogeu. Atunci când cel care a adus împărăția Fiului lui Dumnezeu va veni din nou ca să-și ia împărăția, să-și o ia în stăpânire. Pentru că până atunci este responsabilitatea noastră să vestim Evanghelia împărăției lui Dumnezeu până la marginile pământului, la orice făptură. Și când Evanghelia aceasta împărăției va fi vestită și va sluji de mărturie la orice făptură, atunci va veni sfârșitul. Și atunci Fiul va lua împărăția în stăpânire. Și Fiul își va supune toate lucrurile, și după ce își va supune toate lucrurile, El însuși se va supune Tatălui, pentru ca Dumnezeu să fie totul și în toți. Vorbim de venirea împărăției escatologic, în sensul consumării, în sensul împlinirii finale a împărăției lui Dumnezeu. Primul lucru important pe care îl observăm aici, după ce săptămâna trecută am vorbit despre înmulțirea împărăției. Deci împărăția se înmulțește, se răspândește, adică se înmulțește pentru că împărăția este formată din oameni. Nu este un teritoriu geografic. Împărăția lui Dumnezeu este de natură spirituală. Cerul și pământul vor trece. Nu se poate delimita undeva în spațiu. Împărăția lui Dumnezeu este eternă, vine din slavă, se întoarce înapoi în slavă și este formată din oameni. Împărăția lui Dumnezeu de aceea se înmulțește. Și am văzut la înmulțirea pâinilor, cu ceea ce binecuvintează Dumnezeu se înmulțește și mai și rămâne și întotdeauna mai rămâne și întotdeauna mai este loc în împărăția lui Dumnezeu, indiferent cât de mulți oameni se întorc la Dumnezeu, mai este loc. Nimeni nu poate să spună într-o zi: gata, s-a terminat, nu mai este loc. Până când Domnul va veni, întotdeauna mai este loc în împărăția lui Dumnezeu. Noi putem să avem o casă în care spune nu mai este loc, s-a umplut casa, nu mai este loc, înghesuială, stau oamenii afară. Însă împărăția lui Dumnezeu nu e o casă, nu e o clădire. Împărăția lui Dumnezeu nu are limite și oricine caută pe Dumnezeu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Deci după înmulțirea împărăției urmează iminența împărăției, împlinirea, consumarea finală a împărăției. Primul lucru important este închinarea. Prima parte din versetul 18. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare. Într-o zi. Iarăși pare o zi oarecare. Nu spune că măcar că e o zi de săbat. Era o zi. Într-o zi. Pe când se ruga Iisus singur deoparte. Închinarea noastră, închinarea pe care o aducem Domnului, nu se limitează la ziua săbatului sau la ziua duminicii, la ziua Domnului. Închinarea pe care o aducem Domnului se desfășoară într-o zi. Care e ziua aceea? Astăzi. Închinarea pe care o aducem Domnului este astăzi. Astăzi este o zi. Astăzi este într-o zi. Și Fiul lui Dumnezeu într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte. Într-o zi se ruga. Într-o zi se ruga singur. Într-o zi și-a făcut timp să se izoleze, să fie singur în prezența lui Dumnezeu. Vă spuneam de cuvintele lui Charles Stanley. Singura singurătate îngăduită omului pe pământ este să fie singur în prezența lui Dumnezeu. Că altfel nu mai ești niciodată singur. Și în prezența lui Dumnezeu nu ești niciodată singur. Dar singur, adică fără nimeni altcineva lângă tine, izolat, să nu te deranjeze nimeni, să nu te tulbure nimeni, fără telefon, fără computer, fără copil, fără radio, fără absolut nimic, nimic să nu te tulbure. Cum spunea Vasile Voiculescu: Doamne, eu nu știu dacă voi putea urca vreodată până la tine, tu însă cobori cum vrei. Vino, Doamne, nodăiță la mine, o zi întreagă să fii numai al meu. Vedeți că Dumnezeu se coboară, Dumnezeu se descopere. Nu putem noi să urcăm la Dumnezeu, însă Dumnezeu este Cel care se descopere. Dumnezeu este Cel care coboară la noi. Dumnezeu este Cel care ne binecuvintează. I-a spus lui Avram: ori de câte ori îmi voi aduce aminte de tine, ce voi face? Te voi binecuvânta. Ori de câte ori îmi voi aduce aminte de tine, te voi binecuvânta. Știți când își aducea Dumnezeu aminte de poporul lui Dumnezeu? Când ei se rugau. Când ei se rugau, Dumnezeu a spus: mi-am adus aminte de ei, strigătele lor au ajuns până la mine și de aceea ce-am făcut? M-am coborât ca să-i izbăvesc. Ori de câte ori îmi voi aduce aminte de tine, te voi binecuvânta. Vrem să ne binecuvinteze Dumnezeu, tare mult vrem să ne binecuvinteze de Dumnezeu, însă Dumnezeu nu-și poate aduce aminte de noi. Deci sigur că e o formulă, o expresie, însă Dumnezeu își aduce aminte de noi atunci când rugăciunile noastre ajung la El. Daniele, om preiubit și sfânt, rugăciunile tale au fost ascultate din cea din tâi zi, de când ți-ai pus inima să cauți pe Domnul. Și eu de aceea am venit acum să-ți aduc cuvintele lui Dumnezeu. Am venit să te binecuvintez, să-ți deschid ochii, să-ți luminez mintea. Ori de câte ori mi-aduc aminte de tine, te voi binecuvânta. Și acum probabil că înțelegem mai bine ce înseamnă o ocazie, ce înseamnă o întâlnire de rugăciune. Înseamnă o ocazie în care Dumnezeu să-și aducă aminte de noi. Și când Dumnezeu își aduce aminte de noi, implicațiile trec dincolo de puterea noastră de a ne imagina. Se întâmplă exact ce spune Apostolul Pavel: aceluia care poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava și puterea în biserică și în Hristos Iisus, în toți vecii și mai înainte de toți vecii, de acum și în vecii vecilor. Domnul Iisus Hristos într-o zi se ruga singur la o parte. Și este această părtășie, această legătură intimă, personală cu Dumnezeu. Se ruga Tatălui. Și rugăciunea aceasta personală este în izolare. Adică este ceva intim între mine și Dumnezeu. Și este un timp special, un timp intim. Vă spuneam de pastorul David Cho. El avea legături și cu persoane, personalități politice ale vremii. Acolo erau tulburări mari, studențești, manifestații mari, înclinații spre marxism, spre comunism, demonstrații mari în Seul erau mari tulburări și studenții sunt ușor de manipulat. Studenții și minerii sunt categoriile sociale cel mai ușor de manipulat. Și pot să producă daune mari. Și unii pentru că sunt tineri, alții pentru că sunt altfel. Și s-au folosit oameni politici foarte abili, s-au folosit de aceste categorii ca să-și împlinească anumite scopuri politice. Și biserica aceasta, cum era foarte mare și avea o influență mare în societate și în Seul, când erau tulburări mari studențești, primul ministru obișnuia să-l sune, primul ministru al Coreei obișnuia să-l sune pe pastorul Cho să-i spună să se roage cu biserica, ca să nu se producă stricăciuni mari în oraș, să nu fie victime, să nu fie bătăi, să nu fie violență, să se calmeze, să se liniștească. Însă s-a întâmplat ca primul ministru să vină să-l caute la biserică pe pastorul Cho și să stea de vorbă cu el, ce avea nevoie de sfat, de consiliere, și s-a întâmplat să fie oprit în antecameră, să fie oprit de secretară și să-i spună: pastorul Cho se roagă acum, nu poate să vă primească. Puteți să vă închipuiți, puteți să vă dați seama ce importantă e legătura cu Dumnezeu, ce înseamnă să-l cauți pe Dumnezeu într-o zi, era singur la o parte, nu unde să pleci din orașul ăsta de 15 milioane de locuitori, dar și-a găsit un loc izolat, acolo în biserica asta mare, unde să-l caute pe Dumnezeu, unde să se roage. Primul ministru e la ușă și stă și așteaptă, trebuie să vină peste o oră, că pastorul Cho se roagă. Nimeni nu să nu te întrerupă, nimeni să nu te oprească, nici telefonul, nici nimic. De asta vă spuneam ce-a pus preotul la intrarea în biserică. Dumnezeu ne sună pe toți, dar nu pe telefonul mobil. Dumnezeu ne sună pe toți, Dumnezeu ne cheamă pe toți, dacă am auzit când ne cheamă și când ne sună Dumnezeu. Dacă am răspunde la chemarea lui Dumnezeu, așa cum scoatem de repede telefonul din buzunar. Și imediat apăsăm. Cine ne sună? Nu cumva să pierzi o convorbire, nu cumva să te fi căutat cineva cu o problemă importantă și să o pierzi și să nu răspunzi, să nu o poți rezolva. Ei, cât de importantă este chemarea lui Dumnezeu? Când Dumnezeu te sună, cât de important este să te sune Dumnezeu? Și Dumnezeu ne sună pe toți, dar nu pe telefonul mobil. De aia am spus, închideți telefoanele mobile când intrați în casa Domnului, că pastorul Cho nu primea nici pe primul ministru atunci când se ruga. Pentru că asta e mai important decât orice în lumea aceasta. Dumnezeu își aduce acum aminte de tine. Păi de ce să vină un om și să întrerupă legătura aceasta cu Dumnezeu? Într-o zi când se ruga Iisus singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui. Și acum urmează doi, întrebarea. Le-a pus în întrebarea următoare. Cine zic oamenii că sunt eu? În acest timp de rugăciune și în acest timp de căutare a feței lui Dumnezeu, și ucenicii erau acolo, dar înțelegem că Iisus se ruga și mai știm din alte situații că... În Luca, capitolul 18, iarăși Iisus se ruga singur la o parte și ucenicii au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Cred că s-a întâmplat lucrul acesta. Cred că toți au venit la rugăciune. Nu cred că Domnul a început să se roage singur. Cred că toți au venit la rugăciune, însă cred că rugăciunea ucenicilor s-a terminat de mult. Și Domnul continua să se roage. Lor li s-a terminat rugăciunea, li s-au terminat cuvintele, li s-au terminat, le-au secat izvorul rugăciunii, nu mai știau ce să spună, nu mai știau cum să se roage, parcă li se părea că acum ce să facem, să luăm iară de la capăt. V-am spus ce mi-a spus prezbiterul, era de 40 de ani prezbiter, și frate, eu când mă rog în 10 minute, vorbeam de un ceas de rugăciune, în 10 minute eu am gătat cu totul. Și cu toți nepoții mei, am pe listă, toți nepoții mi-am spus pe nume, mi-am spus tot, s-o gătat tot în 10 minute, nu mai știu cum să mă rog, nu mai am pentru ce să mă rog. Și era tare încurcat așa cumva, dar și așa o mare dorință în inima lui, s-a născut o mare dorință în inima lui de a căuta fața lui Dumnezeu. Și-o dat seama după 10 de ani de predicare, după 10 de ani de rugăciune, că viața lui și legătura lui cu Dumnezeu se reduce la 10 minute. 10 minute e tot, nu poate să depășească 10 minute. Domnul continua să se roage și ei stăteau și l-ascultau și ascultau rugăciunea Domnului și atât de mult au fost impresionați de felul în care se ruga, de cum îl căuta pe Dumnezeu, de această legătură cu Dumnezeu. Mă gândesc că poate Domnul nici nu, ca om, ca fiu al omului, nici nu-și dădea seama că ei au terminat rugăciunea de mult și că el a rămas singurul care se roagă. Și ei au venit și când au terminat rugăciunea: Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm. Doamne, vrem să ne rugăm și noi mai mult. Vrem să putem și noi să stăruim în rugăciune. Domnul le-a dat o pildă să se arate și imediat atunci spune, tot în 18:1, Domnul le-a dat o pildă să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Cum să facem lucrul acesta? Iisus se ruga singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui, și le-a pus întrebarea următoare. Cine zic oamenii că sunt eu? În rugăciune, acolo îl cunoști pe Dumnezeu. Acolo știi cine este Dumnezeu. Acolo ți se descopere cine este Dumnezeu. Cine spun oamenii că sunt eu? Și Domnul îi întreabă pe ei. Și acum urmează să se dovedească dacă ucenicii știu cine e Iisus. Sau ce cred ei? Cine spun ei că este Iisus? Cine spun oamenii că sunt eu? Și urmează trei, ignoranța. Ignoranța mulțimilor sau maselor. Ei au răspuns. Și acum, ce spun oamenii? Cine spun oamenii că sunt eu? Unii zic că ești Ioan Botezătorul. Alții zic că ești Ilie. alții că a înviat un proroc dintre, din cei din vechime. Deci asta era ce spuneau mulțimile. Auziți ce spuneau? Unii spuneau că ești Ioan Botezătorul. Chiar și Irod spunea că Ioan Botezătorul. Cel mai învățat om al vremii, împăratul iudeii, spunea că Iisus este Ioan Botezătorul, că a înviat Ioan Botezătorul din morți. S-a văzut că era absurd să crezi așa ceva, însă iată că chiar un om învățat, un om, un orator foarte bun, toată lumea l-asculta atunci când se punea pe scaunul lui să vorbească, se adunau mulțimi de oameni să-l asculte, pentru că vorbea foarte frumos, și Irod spunea că Ioan Botezătorul. Alții zic că ești Ilie. Am gândit poate parcă ceva mai aproape, dar Ioan Botezătorul era legat de Ilie. Pentru că era vorba că Domnul va trimite din nou pe Ilie, pe robul Domnului, înainte ca să pregătească calea Domnului, înainte ca să vină ziua Domnului. Și Domnul însuși spune despre Ioan Botezătorul că el a fost, el este Ilie, cel care trebuia să vină. Însă ei nu l-au cunoscut, și au făcut ce au vrut cu el și așa vor face și cu Fiul Omului. Și alții zic că a înviat un proroc dintre cei, din cei din vechime. Și acum, după aceste trei afirmații, care dintre ei aveau dreptate? Nimeni, nimeni n-avea dreptate. Nici unii nu știau adevărul despre Domnul Iisus Hristos. Cine este Iisus? Să facem un sondaj, să ne ducem pe stradă, să întrebăm pe oameni, cine este Iisus? Să vedeți ce răspund oamenii. Mergeți la sărbătoarea cincizecimii, de exemplu, și întrebați, ce sărbătorim astăzi? Ce înseamnă rusaliile? Ce-i sărbătoare astăzi? Auziți, acum mai auzim pe la radio, că înainte n-auzeam, să fac sondaje și întreabă. Te minunezi, așa rămâi uluit când auzi ce răspunsuri năstrușnice dau oamenii. Nu știu aproape nimic. Foarte puțini oameni știu câte ceva, dar foarte puțin și foarte inexact, ceea ce nu îi ajută la absolut nimic. Sunt în aceeași situație ca și cei care sunt ignoranți complet. Sau unii care au pretenția că știu și spun așa cu mare convingere, spun așa o bazaconie. Când întreb ce sărbătorim astăzi, șeful meu de grupă mă întreba în urmă cu peste 20 de ani și auzi, noi ce sărbătorim la Paști? Eram aproape. Nașterea Domnului, nașterea Mântuitorului. Știi, creștin din Paști în Crăciun. Te duci la biserică din Paști în Crăciun și pentru că merge numai din Paști în Crăciun, începe să confunde Paștele cu Crăciunul. Și nu mai știi exact când e una și când este cealaltă. Dar era om învățat, băiat deștept și era șef de an. Era și un om pe care spunea că îl interesează și partea spirituală, avea în familia lui, au avut oameni greco-catolici la liceul confesional de la Beiuș, profesor și așa mai departe. Și deci din familie cu tradiție, din familie de intelectual și așa, și omul acesta vine și nu știe ce-i la Paști și ce-i la Crăciun. Ce ignoranță, câtă ignoranță este în mulțime. Dar mulțimea asta toată, oamenii aceștia care spuneau unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci, toți aceștia de unde făceau parte? Erau greci? Erau barbari, erau păgâni, erau din alte popoare? Nu, toți aceștia erau israeliți, erau poporul lui Dumnezeu. Și iată că în poporul lui Dumnezeu este atât de multă ignoranță, atât de mult întuneric. Adică astăzi, după 2000 de ani, cine spun oamenii că sunt eu? Cine spun oamenii că este Iisus? La fel de mult întuneric, la fel de multă ignoranță, nu printre africani, nu în delta Amazonului, sau prin, ce știu eu, prin delta Nilului, sau prin nu știu ce insule din Pacific. Nu pe acolo se pune întrebarea asta. Se pune aici, într-o națiune care e 95% creștină. Adică 95% poporului Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu. Întrebați cine e Iisus, să vedeți ce o să vă spună. Numai cine are o legătură cu Iisus și cu Dumnezeu, Tatăl, cine îl cunoaște, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Numai cine are această legătură în rugăciune și această închinare personală, o legătură personală, numai el ajunge să cunoască și să știe cine este Iisus. Pentru că acum urmează iluminarea, versetele 20 și 21. 4, iluminarea. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt? Asta spun oamenii. Și Domnul nu spune nimic, că e bine sau că e rău sau că e greșit. Trebuie să vedem acum ce spun ucenicii. Cine spunem noi că e Iisus? Oamenii spun în toate felurile, răspund în toate felurile. E multă ignoranță, mult întuneric. Poporul piere din lipsă de cunoștință, spune prorocul, de aceea e chemarea să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul. Pentru că viața veșnică înseamnă să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Dar voi, cine ziceți că sunt? Și acum întrebarea vine la noi, la fiecare din noi. Voi cine ziceți că sunt? Tu cine zici că este Iisus? Ce răspuns ai da? Apoi sigur că imediat, automat, păi Iisus e Domnul și Iisus e Mântuitorul meu personal. Și așa imediat răspuns. Dar dacă Iisus este Tată, dacă chemați ca Tată pe Cel care are să judece vii și morții, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Asta înseamnă răspunsul corect. Nu numai să spui cu gura, că ai învățat, că de atâția ani aici în biserică, atâtea predici, sigur că ne-a intrat în minte. Păi Iisus e Mântuitorul, Iisus este Domnul, Iisus este Păstorul cel bun, Iisus este ușa oilor, apa vieții. Puteți dă o grămadă de răspunsuri. Însă fiecare răspuns de felul acesta, dacă nu are o realitate în spatele lui, sunt numai cuvinte goale. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci stă în putere. Fiecare cuvânt, fiecare răspuns pe care îl dăm trebuie să aibă o acoperire în viața noastră, trebuie să aibă o realitate practică în viața noastră. Doar atunci este valid. În rest, este o ignoranță și mai mare decât a celor de afară, care măcar că nu știu și umblă în întuneric, dar tu știi și umbli în întuneric. Vedeți? Pedeapsa este mai mare. Spunea Leonard Ravenhill, lumea doarme în întuneric. În vremurile acestea triste, lumea doarme în întuneric, iar biserica doarme în lumină. Faceți legătura? În vremurile acestea triste sau tragice, lumea doarme în întuneric, că sunt ignoranți, nu știu. În timp ce biserica doarme în lumină. Biserica iluminată știe, a primit cuvântul lui Dumnezeu și doarme. Ce mare tragedie să dormi în lumină. Vă place să dormiți cu lampa aprinsă? Nu, nimănui nu-i place să doarmă cu lampa aprinsă. Și după o vreme spui, dacă cineva stinge odată lampa aia, că nu pot să mă odihnesc, nu pot să dorm. Să stingi lampa, că noaptea e făcută pentru somn și pentru odihnă și Dumnezeu a lăsat întunericul ca să te odihnești. Dacă stai cu lampa aprinsă, obosești, ochii ți obosesc, mintea ți obosește, nu poți să te odihnești. Biserica poate să doarmă și cu lampa aprinsă. Vedeți ce tragedie este? Și acum urmează răspunsul. Hristosul lui Dumnezeu i-a răspuns Petru. Singurul răspuns adevărat, singurul răspuns valid. Tu ești Hristosul lui Dumnezeu. Adică Hristosul este unsul, trimisul lui Dumnezeu, Mesia, Mântuitorul, cel care a fost prezis de profeți, cel pe care îl așteaptă cele 12 seminții ale lui Israel. Iată ce descoperire, iată ce revelație. Însă ucenicii erau cu Domnul aici la rugăciune. Și în timp, după ce Domnul s-a rugat, i-a întrebat, cine ziceți voi că sunt? Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și este iluminare pentru că pasajul paralel din Matei, capitolul 16, auziți ce spune. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, aceste cuvinte lipsesc în Luca. Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta. Carnea spune că Ioan Botezătorul, spune că un proroc, spune că Ilie. Însă Duhul lui Dumnezeu descoperă adevărul. Tatăl meu, Duhul Tatălui meu care este în ceruri, ți-a descoperit lucrul acesta și dacă ai parte de descoperirea lui Dumnezeu, e ferice de tine. Și fiecare poate să aibă parte de descoperirea lui Dumnezeu. Fiecare din cei care îl caută pe Dumnezeu, care îl caută în rugăciune, îl vor găsi. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Urmează acum 5 înștiințare. Versetul 22. Apoi a adăugat, așa, iluminarea era și versetul 21. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Și 22. Înștiințare. Apoi a adăugat că fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze. Acum când Petru a făcut această mărturisire de credință, una dintre cele mai frumoase mărturisiri de credință, spuneam și despre Toma, că și Toma a făcut o mărturisire la fel foarte frumoasă după ce Domnul i s-a arătat după 8 zile. 8 zile de chin, 8 zile de angoasă, de frământări. Că Domnul i s-a arătat lor și le-a spus, dacă nu voi vedea eu, voi ați văzut cu ochii voștri. Ați pus mâinile dacă ați vrut, ați putut să puneți mâna. Eu n-am văzut, eu nu pot să cred, trebuie să văd eu cu ochii mei. Și Domnul îi ascultă rugăciunea aceasta, pentru că îl căuta. Inima lui îl căuta pe Domnul. Și o săptămână de chin are și spune, după 8 zile ucenicii erau iarăși acolo. Și era și Toma împreună cu ei. Parcă lucrul acesta e cel mai important și cel mai frumos. Ucenicii erau acolo și era și Toma. Ucenicii erau acolo și era și Petru. Doamne, ucenicii erau acolo și eram și eu împreună cu ei. Nu există lucru mai frumos decât acesta. Ucenicii erau acolo și eram și eu. Era și Toma împreună cu ei. Și Domnul se descoperă și vine direct la Toma. Tomo, vine, nu fii necredincios, ci credincios. Domnul meu și Dumnezeul meu, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei spune, imediat urmează mărturisirea Domnului, pe cine mă va mărturisi pe mine, înaintea oamenilor îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui și a Sfinților Îngeri. Și eu îți spun, pentru că tu ai spus asta, Petre, pentru că Duhul lui Dumnezeu ți-a descoperit lucrul acesta, eu îți spun, tu ești Petru, tu ești o stâncă și pe stânca aceasta voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu vor birui. Ce cuvinte îi spune Dumnezeul lui Petru după ce Petru îl mărturisește pe Domnul Iisus Hristos că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Înștiințarea are de-a face cu lucrarea mântuirii. Este preștiința lui Dumnezeu, este providența lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu știe dinainte, că Dumnezeu vede dinainte tot ce se întâmplă. El este stăpânul istoriei, El a venit în istorie, El s-a limitat pe sine, a luat chip de om, s-a dezbrăcat de dumnezeire, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și acum Domnul le descoperă lucrarea mântuirii. Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze. Toată Evanghelia aici, Evanghelia mântuirii toată este condensată aici într-un verset. Și Domnul îi descopere lui Simon și descopere lui Petru. Pentru că Petru urma de acum să predice această Evanghelie și o spune dinainte și spune tot ce urmează să se întâmple. Ca să știe Petru că Domnul știe toate lucrurile. Domnul le știe pe toate dinainte de a se întâmpla. El le cauzează să se întâmple. Și dacă ne gândim la noi, vrem să facem ceva. Deci știm nu ce vrem să facem. Și acum începem să lucrăm și să facem și după un timp, iată că apare lucrul pe care noi l-am avut foarte clar în mintea noastră, ne-am știut de înainte ceea ce urmează să facem. Însă unul care se uită de afară la nu știe. Nu știe ce urmează să faci, să uită la tine curios să vadă ce faci, cum lucrezi și până la urmă vede că a ieșit ceva foarte frumos, a ieșit o capodoperă după multă muncă. O comparație slabă la ceea ce s-a întâmplat între Petru și Domnul Iisus Hristos. El mult mai mult decât un arhitect, decât un meșter, decât un sculptor, decât un artist. Domnul știe toate, El le cauzează pe toate și El nu greșește niciodată. La Domnul nu sunt rebuturi. El nu are rebuturi să arunce și să încerce să facă din nou. A adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze. Și urmează 6, invitația. Versetele 23 la 25. Apoi a zis tuturor. Și acum invitația, vedeți că este peste, pentru toți. Petru a răspuns, Domnul a vorbit cu Petru, Domnul i-a arătat lui Petru ce urmează să se întâmple și apoi Evanghelia pe care el urmează să o predice până la marginile lumii. Nu spune Faptele Apostolilor că Domnul a ales pe Petru să vestească Evanghelia celor tăiați împrejur și l-a ales pe Saul, pe Pavel, să vestească Evanghelia celor netăiați împrejur. Domnul a făcut apostol din ei, din fiecare. Însă acum spune tuturor, nu sunt lăsați la afară, nici ceilalți. Niciunul nu-i lăsat afară. Din cei care sunt în prezența Domnului, din cei care sunt aici cu Domnul Iisus Hristos, niciunul nu-i lăsat afară. Domnul are un cuvânt pentru toți, pentru fiecare. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce-ar folosi unui om? Ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Invitația este la urmarea lui Hristos. Pe toți Domnul ne cheamă să-L urmăm. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și nu avem timp să ne oprim la aceste versete. Ele pot să facă obiectul unei alte predicări, a unei alte meditații. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Pentru că prima fericire în împărăția lui Dumnezeu este ferice de cei săraci în Duh. Căci a lor este împărăția cerurilor și prima condiție a urmării Domnului Iisus Hristos este lepădarea de sine. Lepădarea de sine te aduce în această stare de sărac în Duh. Că de sine, adică de tine, de persoana ta, de ceea ce crezi tu despre tine. Că oamenii au păreri foarte bune despre ei. Toți oamenii au păreri bune și în stradă acolo la tomberon, dacă te duci și îl întrebi, omul ăla are o părere bună despre el și despre modul lui de viață. Dacă vrea cineva să vină după mine, și el trebuie să se lepede de sine. Și primul ministru trebuie să se lepede de sine dacă vrea să vină după Fiul lui Dumnezeu. Fiecare la nivelul lui acolo găsește tot felul de lucruri cu care să se laude față de alții. Să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi să urmeze. Apostolul Pavel spune, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Aici Apostolul Pavel a ajuns sărac în Duh. Până aici era plin de sine, până aici era mare, acum a devenit mic, acum a devenit disprețuit, până acum era lăudat, era la picioarele lui Gamaliel, era cel mai învățat dintre cei din vremea lui, era în Sanhedrin și așa mai departe. A învățat la Universitatea din Tars, însă când l-a întâlnit pe Fiul lui Dumnezeu, Hristos a venit să mântuiască pe păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și acum să deschidem, a ta împărăția lui Dumnezeu, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Urmarea lui Hristos, toți sunt chemați să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Și tuturor li se cere același lucru. Nu se cere cuiva ceva și altuia altceva. Fiecăruia îi se cere lepădare de sine. Cu asta începe. Să se lepede de sine și apoi să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și 7, încheierea. 26 și 27. Încheierea istoriei, de fapt, pentru că vorbeam despre iminența împărăției. Iminența împărăției va încheia istoria mântuirii. După aceea va fi necaz și nenorocire pe pământ. După aceea vor veni judecățile lui Dumnezeu. Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă încheierea istoriei? Înseamnă sau are două implicații, două posibilități. Ori îndepărtarea în infern sau în iad, ori intrarea în împărăție. Aceasta e încheierea. Una din cele două. Ori intră în împărăție, versetul 27, adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici, nu toți. Unii. Adică cei care răspund chemării. Dacă vrea cineva să vină după mine, dacă vrea și se lepădă de sine și își ia crucea și mă urmează, intră în împărăția lui Dumnezeu. Că dacă mergi după Iisus, El este împăratul împărăției. Dacă mergi după El, nu poți ajunge altundeva decât numai în împărăția lui Dumnezeu. Dacă îl urmezi pe Fiul lui Dumnezeu, nu poți să greșești, nu poți ajunge altundeva, pentru că El duce în împărăția lui Dumnezeu. Și sigur că vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu îl urmezi pe El, și asta e o singură cale, este o singură alegere, o singură opțiune. În afară de asta, o singură direcție. Dar dintr-un anumit punct, dacă suntem în punctul acesta de aici, eu pot să trag o infinitate de direcții. Așa, pe 360 de grade există o infinitate de direcții. Poți să pleci în orice direcție vrei. Dacă n-ai plecat în direcția asta singură, unică, nu vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Poți să mergi numai cu o secundă. Numai cu o secundă la dreapta, numai cu o secundă la stânga. Sau cu un minut, sau cu un grad la dreapta sau la stânga. Pentru că drumul e așa de lung spre împărăția lui Dumnezeu, vei ajunge foarte departe de împărăția lui Dumnezeu. Toate drumurile acestea duc la moarte. Multe căi pot părea bune omului. Păi e aproape. Nu vezi că e aproape la fel? Parcă nu-i nicio diferență, așa ar spune omul. Și totuși, la urmă, se vede că diferența este enormă. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Numai urmarea lui Hristos, numai lepădarea de sine, numai purtarea crucii duce în împărăția lui Dumnezeu. Toate celelalte căi, mai aproape sau mai departe, mai creștin sau mai puțin creștin, mai creștin sau mai păgân, toate acestea duc la moarte. Și cealaltă implicație, am spus că este îndepărtarea în infern. Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. De oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele. De oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele. Nu de cine îmi zice Doamne, Doamne. Căci mulți, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, intră în împărăția lui Dumnezeu. Nu oricine spune cu gura lui cuvinte sau cine, nu oricine se roagă intră în împărăția lui Dumnezeu. Oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, oricine îl va tăgădui pe Fiul și va tăgădui pe Tatăl, și Fiul se va lepăda de el înaintea Tatălui, înaintea Sfinților Îngeri, atunci când va veni în slava sa. Și concluzia este însărcinarea iubirii. Deci este o concluzie practică care nu e menționată aici, dar este subînțeleasă în Matei, capitolul 10, cu versetul 33. Unde vorbește la fel despre aceeași afirmație, citesc și 32, de aceea pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, deci aici este prezentată și partea cealaltă a mărturisirii, de aceea pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Și acesta e cel mai mare privilegiu. Dacă Fiul te mărturisește în ceruri înaintea Tatălui, înseamnă că numele ți este scris în cartea vieții. Înseamnă că ai intrare în împărăția lui Dumnezeu. Înseamnă că vei împărăți cu Fiul pentru eternitate. Pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și aici spune mai clar ce înseamnă să nu-l mărturisești, oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Implicația, am spus că este însărcinarea iubirii. Este iubirea lui Dumnezeu care ne mântuiește, este iubirea lui Dumnezeu care ne dă viață veșnică, care mărturisește despre noi, că Tatăl din ceruri este Cel care ni se descopere, ne descopere și ne dă răspunsul cine este Iisus, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, și este această însărcinare de a duce acest mesaj mai departe, cum i-a dat și lui Petru, să te duci și să mărturisești altora. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn. Și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn. Acești oameni au fost mântuiți. Lor li s-a încredințat acest mesaj. această însărcinare a iubirii lui Dumnezeu. Vor deveni de acum ambasadori, mesageri, trimiși ai lui Dumnezeu, care îi vor chema pe oameni în numele lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Aceeași însărcinare ne-a dat tuturor, aceeași chemare ne-a făcut-o tuturor, toți cei care urmează pe Domnul Iisus Hristos, lepădându-se de ei înșiși, purtând crucea în fiecare zi, urmându-L pe Domnul Iisus Hristos, chemați să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Ucenicii mărturiseau cu mare putere despre învierea Domnului Iisus Hristos și un mare har era peste toți. Și o să încheiem acum cu o rugăciune în care ne rugăm Domnului pentru putere de mărturie, pentru putere de mărturisire, pentru descoperirea lui Dumnezeu, pentru căutarea lui Dumnezeu în rugăciune, pentru părtășie cu Dumnezeu. Ucenicii erau cu Domnul la rugăciune și acolo li s-au descoperit cuvintele lui Dumnezeu. Acolo s-a descoperit Dumnezeu. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Mulțimi de oameni nu știau lucrul acesta. Mulțimilor nu li s-a descoperit lucrul acesta, că nu-L căutau pe Dumnezeu. L-au căutat și ei și mulțimile L-au căutat pe Fiul lui Dumnezeu, dar ca să fie vindecați, să fie eliberați, să mănânce din pâine. Adevărat vă spun că m-ați căutat pentru că ați mâncat din pâinile acelea. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne. Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Ne ridicăm și ne rugăm Domnului.